Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Federaciji Bosne i Hercegovine počeo je 15-dnevni štrajk upozorenja zaposlenih u institucijama i ustanovama koje su budžetski korisnici. Mirsad Jahić iz Kalesije kaže da će štrajkovati glađu.
Kad je mom djetu pozlo, čekao sam kozebo sunce, ovo 150 maraka njihovi što daju. Nije bilo uplaćeno, više nisam mogao, voda je prešla preko čaše.
I pozivam sve demobilisane pripadnike armije Bosne da nam se pridruže.
Povodom odluke američkog predsjednika Obame da još za jednu godinu produži uredbu o zabrani ulaska u SAD za oko 150 osoba i organizacija sa Zapadnog Balkana. Zijad Bećirović iz Ljubljanskog instituta za balkanske studije.
Američki predsjednik pogriješio jedino u tome što na listu nije dodao nove kandidate za zabranu za ulazak u Sjedinjene Američke Države i svih država i svih etničkih zajednica i različitih političkih opcija.
Tužioci Crne Gore i Kosova potpisali su memorandum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i terorizma. Da li postoji sprega između vlasti i krupnih narkobosova, tačnije da li je izvesni Naser Keljmendi uhapšen u Crnoj Gori nakon saobraćajne nesreće, a potom volšebno nestao. Tužilac Kosova Hilmija Žitija.
Ja ne smatram apsolutno da su beogradske štampe tačne, jer imamo loše iskustvo s tom štampom. Međutim, nemam nikakvih podatka o Naseru Keljmendi. Prvi put čujem kako se lice radi.
200 smrti, jedna od najvećih popikona Michaela Jacksona, uzdrmala je njegove obožavaoce širom sveta. Berry Gordy, njegov prvi izdavač.
Michael Jackson doesn't just come along.
Ličnosti kao što je Michael Jackson se ne rađaju samo jednom u 100 godina, već ikada. Mi smo imali privilegiju da uživamo u njemu dok je bio sa nama i uživat ćemo zauvek u njegovoj muzici, istakao je Gordy. U Srbiji nema sistemske torture, ali zamjenik zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode Miloš Janković primećuje.
Međutim, moramo konstatovati da postoje određeni elementi koji ukazuju na surovo, neljudsko i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje. Nije problem ove države samo udaranje lopatom. Država će taj problem i rešiti. Ima veći problem, to su zavisnici od opojnih droga.
Iako bi bilo logično da veći broj fakulteta u Crnoj Gori doprinese poboljšanju kvaliteta znanja i obrazovanja, mnogi u to sumnjaju, profesor Dragan Koprivica.
Koliko god se imala dobra namjera, neminovno zalazimo u devalvaciju znanja i kriterijuma, jer ako budemo i dalje osnivali univerzitete po šumama i gorama naše zemlje ponosne, mislim da će taj silazni trend biti sve očitiji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. U Federaciji je počeo 15-dnevni štrajk upozorenja zaposlenih u institucijama i ustanovama koje su budžetski korisnici, kao i svi drugi koji na bilo koji način zavise od budžeta. To je izraz nezadovoljstva zbog najavljenog smanjivanja plata, invalidnina i boračkih nadoknada za 10%. Ovo smanjenje je istovremeno uslov da BiH sklopi finansijski sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom. Stoga se postavlja pitanje kako na jednoj strani osigurati nova za državu koja je pred finansijskim kolapsom, a na drugoj zaustaviti talas nezadovoljstva, štrajkova i protesta. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Stand-by aranžman između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog monetarnog fonda težak 1,2 milijarde konvertibilnih maraka nije ni krenuo u realizaciju, a efekti uslova već su počeli potresati Federaciju Bosne i Hercegovine. Naime, prema obavezi iz pisma namjere, a potom interventnog zakona, budžetski korisnici kreću u borbu protiv smanjenja plata za 10%. Uposlenici koji se finansiraju iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine će svaki radni dan u narednih 15 dana organizovati štrajk upozorenja u svim javnim ustanovama. Ako zahtjevi prođu ugluho, desit će se ono što je i logičan slijed – bunt, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ethem Biber.
Desit će se ono što niko ne želi ovdje, veliki protesti ovdje u Sarajevu, vjerovatno će se desiti jedan dugotrajni štrajk, prije svega oni najugroženiji prosvjetara, zdravstvenih radnika, policajaca, državnih službenika, ali i komunalaca, i poštara, i svi oni koji su direktno pogođeni ovim zakonom. To nikome ne treba, ja očekujem da će vlada pokazati dobro razuma.
Još prošle sedmice vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine mogli su osjetiti dio raspoloženja kategorija ratnih vojnih invalida kad im se dirne u džep.
Hvala vlada, ne smije niko i ti će, treba skinuti lopuma.
Policija je onako malo plaćena za borbu protiv kriminala, ovim zakonom mogla bi biti dodatno ugrožena, tvrdi predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo, Nedžib Džozo.
Policija kantona i državni službenici i namještenici će ovim zakonom biti oštećeni tako da će njihova primanja biti umanjena minimalno 300 maraka. A policija neće moći čak i uniforme dobiti koje je trebala dobiti već prošle godine. Da li je njima interes da oni policiju svuku uravan tako da ne mogu da rade, ili je interes da policija bude spremna, obučena, dobro plaćena, da se na minimum svede mita i korupcija u policiji.
Dok u Federaciji Bosne i Hercegovine pokušavaju naći modus za prevazilaženje problema, iz Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke izražavaju zabrinutost zbog odgađanja potpisivanja aranžmana. Nisu ugrožena samo sredstva Međunarodnog monetarnog fonda, već i novac Svjetske banke planiran kao financijska pomoć Bosni i Hercegovini, koja bi se realizovala kroz kredite malim i srednjim preduzećima, te budžetsku podršku. Direktorica Svjetske banke i regionalna koordinatorica za Jugoistočnu Europu i Centralnu Aziju, Jane Armitage, kaže kako je okvirna suma oko 150 miliona eura koje bi se realizovale u naredne dvije godine.
It's not a legal requirement.
Zakonski ili pravno gledano to nije preduslov, međutim vrlo je bitno da postoji potpisan stand-by aranžman kako bismo mi mogli da u najboljoj volji izvršimo plasiranje svojih sredstava.
Ono što su socijalne kategorije dobile jeste da će smanjenja biti, ali u ukupnoj masi u odnosu na planiranu stavku u budžetu za 2009. godinu, ali neće se odnositi na pojedinačne isplate korisnicima prava, kako je to namjeravano ranije. Do kraja godine mora se izvršiti temeljita revizija svih budžetskih korisnika iz domena veteranskih i socijalnih kategorija, te da se u roku od 120 dana jedinstveni registar korisnika u ovoj oblasti mora uspostaviti. No, na koji način i koliko oduzeti onima koji ionako nemaju ništa, te žive jedino od onoga što im i kada vlada uplati na račun. U ovu kategoriju spada i Mirzet Jahić, demobilisani borac iz Kalesije. Pješke je krenuo prema Sarajevu da pred zgradom federalne vlade, ionako jedva sit, započne štrajk glađu.
Kad je mom djetu pozlo, čekao sam kozebo sunce, ovo 150 maraka njihovi što daju. Nije bilo uplaćeno, više nisam mogao, voda je prešla preko čaši.
I pozivam sve demobilisane pripadnike armije Bosne, da nam se pridruže u borbi za svoja prava. Ovo je sramno, ako je federalni budžet bankrotirao, neka je bankrotira. Mi imamo više poslanika nego Evropski parlament, nek Sjedinjene Američke Države. To je sramno. Ako ima jedan New York 5 miliona stanovnika i može da živi, zašto ne može Bosna i Hercegovina?
Građani uglavnom podržavaju štrajk.
Ja sam upravo radnika Crvenog metala. Mislim da se složio s tim.
Podržavam, da. Pa zato što sam apsolutno siguran da su ti ljudi koji će stupiti u štrajk u pravu.
Svima jednako malo smanjiti da to bude pravedno, pa da onda možemo to nešto sa MMF-om potpisati.
Paralelno s mjerama federalne vlade, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o smanjenju primanja dužnosnika, državnih službenika i zaposlenika na državnom nivou, čime bi trebale biti ostvarene uštede od 40 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou u skladu s ispunjavanjem zahtjeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa odluci predsjednika SAD-a Baracka Obame da produži za još jednu godinu uredbu kojom se osobama i organizacijama iz zemalja Zapadnog Balkana zabranjuje ulazak u Ameriku i financijske transakcije. Kakav je realan efekat produženja ove mere, odnosno kakvu političku poruku o Zapadnom Balkanu ovom merom nova američka administracija šalje? Istraživala je Branka Trivić.
Haški optuženik Milan Martić, supruga, sin, brat i ćerka Radovana Karadžića, bivši predsjednik predsjedništva BiH u bekstvu Ante Jelavić, Ljubo Ćesić Rojs, dugogodišnji poslanik u Hrvatskom saboru, haški optuženik Ante Gotovina, nekadašnji šef bosanske policije Bakir Ali Spahić, visoki zvaničnik stranke demokratske akcije Hasan Čengić, ravnogorski četnički pokret, lideri partija Ujedinjeni za Makedoniju i demokratske partije Albanaca Ljube Boškovski i Menduh Tači. Ovo su samo neka od imena sa spiska oko 150 osoba i organizacija kojima je za još godinu dana produžena zabrana ulaska u Sjedinjene Američke Države, blokirana imovina i finansijske transakcije. Američki predsjednik Obama naime produžio je za još jednu godinu Bushovu uredbu o osobama i organizacijama iz zemalja Zapadnog Balkana, jer je ovaj region i dalje pretnja za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Od postojanja i produžavanja američke crne liste nema realnog efekta, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
Sada većina ljudi sa crne liste su previše politički marginalizovani da bi bilo kakav oblik ograničavanja njihove slobode u djelovanju mogao da ima presudnu ulogu u stabilizaciji Balkana.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa otuda ocenjuje da ovaj potez Obamine administracije zapravo šalje mnogo ozbiljniji signal.
S jedne strane, kad se javno govori o Balkanu, onda naravno da prevladavaju vještački optimistički tonovi. Ali u senci za svega toga stoji ozbiljan problem, naročito kada je reč o tome da li će Bosna i Hercegovina moći preživjeti ispit funkcionalnosti kao jedinstvene države. Zatim jasno je što se dešava sa Kosovom i Makedonijom, da tu postoje ozbiljni bezbednosti problemi i zapravo ono što jeste značajno na crnoj listi je poruka koju upućuje američka administracija, da Balkan još uvijek vidi kao ozbiljan bezbednosni problem.
Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, ocenjuje da su osobe i organizacije sa američke crne liste i dalje faktori destabilizacije Zapadnog Balkana.
Mislim da je možda u ovom slučaju američki predsjednik pogriješio jedino u tome što na listu nije dodao nove kandidate za zabranu za ulazak u Sjedinjene Američke Države i svih država i svih etničkih zajednica i različitih političkih opcija.
Predrag Jureković, ekspert za Balkan iz Bečkog instituta za obezbeđivanje mira i konflikt management, ocenjuje da se niko neopravdano nije našao na američkom crnom spisku.
Što se tiče efekata na regionalnu stabilizaciju, mislim da je mjera još uvijek opravdana zato što Zapadni Balkan u smislu pozitivnog mira još nije totalno stabilna regija. Znači još uvijek postoje neke neformalne mreže koje još uvijek utjecaju negativno na stabilizacijski proces.
Zijad Bećirović smatra da je umjesto kažnjavanja građana potrebno kažnjavati pripadnike političkih elita u regionu i da bi još veća korist bila kada bi mjere slične ovom američkom paketu donela Europska unija.
Mislim da nije potrebno kažnjavati građane Zapadnog Balkana koji su dovoljno kažnjeni što imaju takve političke elite i upravo mi smo na institutu predlagali da Europska unija državama Zapadnog Balkana njenim građanima ukine vize, a da političkim elitama, svi oni koji imaju diplomatske i službene putne isprave, uvede vize kao što to rade sve ozbiljne države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i terorizma, tužioci Crne Gore i Kosova potpisali su takav memorandum. To je inače prvi dokument koji je neka zemlja regiona potpisala sa Kosovom. Obostrano je ocjenjeno da ovaj sporazum otvara put boljoj saradnji i efikasnoj borbi protiv svih oblika kriminala, izveštava Srđan Janković.
Tužiloštva Crne Gore i Kosova razmjenjivaće informacije u cilju veće efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine ljudima, drogom i narkoticima, saopštio je nakon potpisivanja memoranduma o saradnji tužilac Kosova Hilmija Žitija.
Ovaj sporazum nama otvara put za saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, kao što je rečeno, u određenih krivičnih dela koja su predviđena naših dveju krivičnih zakona. Radi se o međusobnoj razmjeni informacija između dva tužilaca za bolju saradnju i bolju efikasnost i borbu protiv kriminala, trgovinom ljudi, trgovinom drogom, narkoticima, oružjima i drugim teškim krivičnim djelima.
Teški oblici prekograničnog kriminala podrazumijevaju sva krivična djela koja po zakonodavstvima Crne Gore i Kosova predviđaju kaznu zatvora od preko 5 godina, saopštila je vrhovni državni tužilac Crne Gore Ranka Čarapić. Crna Gora je prva država koja je sa Kosovom potpisala ovakav sporazum. Tužiteljka Čarapić očekuje da će memorandum biti dobra osnova za uspjeh u borbi protiv svih oblika kriminala, ali i naglasila potrebu da sve države regiona učine isto.
Vjerujem također, a zapravo i želim, da memorandum koji smo potpisali danas, državni tužilac Kosova i ja, bude zapravo posticaj za potpisivanje novih memoranduma u regionu sa Republikom Kosovo između državnih tužilaca, dakle naših država u okruženju sa Republikom Kosovo, jer znamo da bilateralni sporazumi sigurno daju dobar osnov za dobru saradnju, ali regionalni široki sporazumi proširuju polje dobre saradnje i vjerujem da će do toga doći.
Potpisivanju memoranduma je prisustvovao i predstavnik Eulexa Albert Perduca, koji je naveo da će Europska unija i njena komisija na Kosovu posebnu pažnju posvetiti borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala.
In this domain, the European Union, that is the 27 member states of the European Union.
U ovom domenu Europska unija, koja čini 27 zemalja članica, naložila nam je da pomognemo kosovskom pravosuđu da postane pravičnije, djelotvornije i ažurnije. Mi smo posebno opredeljeni i rešeni da se borimo protiv organizovanog kriminala, protiv terorizma i drugih teških krivičnih dela. To isto tako nalaže razvijanje strategija za međunarodnu pravnu saradnju.
Develop a strategy of international legal cooperation.
O postojanju prekograničnog organizovanog kriminala između Crne Gore i Kosova postoje brojne špekulacije. Tim povodom je predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević saopštio da je crnogorskom tužilaštvu uručio dokaze o sprezi pojedinih pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost i krupnih kriminalaca. On je tim povodom iznio da je izvjesni Naser Keljmendi sa Kosova nakon saobraćajne nesreće u Crnoj Gori bio uhapšen, a potom volšebno nestao. Podgoričke vijesti navode da je i beogradski Blic prošle godine objavio da je Keljmendi pripadnik jednog od najjačih kosovskih narkoklanova. Na direktno pitanje da li zna nešto o Naseru Keljmendiju, o kojem je pisala i beogradska štampa, kosovski tužilac Hilmija Žitija je rekao:
ja ne smatram apsolutno da su beogradske štampe tačne, jer imamo loše iskustvo sa tom štampom. Međutim, nemamo nikakvih podatka o Naseru Keljmendiju. Prvi put čujem kako se licu radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I sveta muzike. Kralj popa Michael Jackson, star 50 godina, preminuo je u četvrtak uoči ponoći po srednjoeuropskom vremenu u bolnici u Los Angelesu od posljedica zastoja srca. Sa 13 osvojenih Gremija i 750 miliona prodatih albuma, spada među najpopularnije muzičare u istoriji, ali ga prijatelji opisuju kao usamljenog čovjeka. Mada su ga pratile kontroverze poput optužbi za seksualnu zloupotrebu djece, on nije bio samo pop ikona, već je po mišljenju mnogih učinio da masovna kultura prihvatila i obojene osobe kao zvezde. Jackson je hitno prevezen u bolnicu Los Angelesu zbog zastoja srca. Bolničari su pokušali reanimaciju, ali nisu uspjeli da povrate njegov puls. Prema rečima Michaelovog brata Jermaina, pre njih je to pokušao da učini lični doktor čuvenog pevača koji je bio u kući.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson.
Moj brat, legendarni kralj popa, Michael Jackson, umro je u četvrtak. Vjeruje se da mu je srce stalo. Međutim, uzrok smrti je nepoznat sve dok se ne objave rezultati autopsije, kazao je Jacksonov brat. Pozivajući se na Jacksonovog advokata, CNN navodi kako bi mogući uzrok zastoja srca i smrti mogla biti zloupotreba lekova koji se izdaju na recept. Jacksonovi saradnici smatraju da je uzrok srčanog napada fizička i psihička preopterećenost zbog priprema za veliki povratak na muzičku scenu. Kralj popa, koji nije imao koncert već 12 godina, nedavno je najavio koncert u Londonu za sredinu jula. Mediji su spominjali da se popularni pevač već neko vrijeme borio protiv raka kože. Jackson je na posljednjoj konferenciji za novinare 5. marta ove godine u Londonu govorio o koncertu koji namjerava da održi u ovom gradu.
I'll be performing the songs my fans want.
Pevat ću pjesme koje moji fanovi vole da slušaju. To je posljednji poziv za izlazak na scenu, kazao je Jackson. 15 minuta posle ponoći ispred bolnice počeo da se okuplja veliki broj fanova Michaela Jacksona, od kojih su mnogi palili sveće i plakali. Društveni sajtovi na internetu su se potpuno usijali, a brojne svjetske zvezde su uz fanove ostavljale poruke povodom vesti o smrti Michaela Jacksona. Berry Gordy, osnivač Motown Recordsa, koji je izdao prvi Jacksonov album dok je nastupao sa Jackson 5 1964. godine, kaže da je njegova smrt kao ružan san.
Michael Jackson doesn't
Ličnosti kao što je Michael Jackson se ne rađaju samo jednom u 100 godina, već ikada. Mi smo imali privilegiju da uživamo u njemu dok je bio sa nama i uživat ćemo zauvijek u njegovoj muzici, istakao Gordy. Michael Jackson je učinio da kultura prihvati obojene osobe, izjavio je pastor Al Sharpton, jedan od najistaknutijih afroameričkih ličnosti u SAD-u. Reći ikona bilo bi dati mladim ljudima u Harlemu samo delić onoga što je on bio. On je istorijska ličnost po kojoj će ljudi meriti muziku i muzičku industriju, kazao je Sharpton. Jackson je rođen 1958. godine u američkoj saveznoj državi Indiana kao 7. od 9. dece. Počeo je muzičku karijeru sa 5 godina kao vodeći pevač grupe Jackson 5, osnovane 1964. 1977. debituje na filmu musiclu The Wiz sa Dianom Ross. 5 godina kasnije objavio je najprodavaniji album u svijetu svih vremena, Thriller, koji je prodan u više od 50 miliona primjeraka. Sa 13 osvojenih Grammy-a i 750 miliona prodatih albuma, spada među najpopularnije muzičare u istoriji. Posljednjih godina pratile su ga pravne i financijske teškoće, uključujući i rasprodaju ličnih stvari kako bi sačuvao svoj kalifornijski Neverland Ranch. Sredinom 90-ih Jackson je optužen za seksualno zlostavljanje 13-godišnjeg dečaka. Spor je rešen nagodbom od $22 miliona prema pisanju lista USA Today. Godinu kasnije optužen je za zlostavljanje jednog 14-godišnjeg dečaka, ali i oslobođen optužbi. Iz dva braka, uključujući se ćerkom Elvisa Prislija, imao je 3 dece.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa političke teme u Srbiji. U ovoj zemlji ne postoji sistemska tortura, ali postoje elementi koji ukazuju na surovo, neljudsko i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje lica lišenih slobode. Ocenio je povodom 26. juna Međunarodnog dana UN-a za podršku žrtvama torture zamjenik zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode Miloš Janković. Najčešće žrtve su ljudi koji su prošli iskustvo torture u ratovima na tlu bivše Jugoslavije, koji gotovo da ne žele da pričaju o tome, kažu u Centru za rehabilitaciju žrtava torture. Beleži Radovan Borović.
U Srbiji ne postoji sistemska tortura, ali postoje elementi koji ukazuju na surovo, neljudsko i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje lica lišenih slobode, ocenio je povodom 26. juna Međunarodnog dana Ujedinjenih nacija. Ocenio je povodom 26. juna Međunarodnog dana Ujedinjenih nacija za podršku žrtvama torture zamjenik zaštitnika građana za prava lica lišenih slobode Miloš Janković.
U Srbiji ne postoji sistemska tortura. Međutim, moramo konstatovati da postoje određeni elementi koji ukazuju na surovo, neljudsko i ponižavajuće postupanje i kažnjavanje. Prevencija tih pojava, beskompromisni obračun sa tim pojavama, to nije pitanje međunarodnog kredibiliteta naše zemlje. U određenoj meri jest, ali ono je pre svega imperativ za očuvanje dostojanstva svih nas i osnova demokratičnosti naše države.
Zatvori u Srbiji su prenaseljeni i neophodno je odmah pristupiti izgradnji novih i proširenju postojećih zatvorskih kapaciteta, primetio je Janković. Posebnu pažnju treba posvetiti osobama koje su zbog psihičkih i mentalnih smetnji smeštene u ustanove socijalne i zdravstvene zaštite.
Nažalost, morat ću da, iako bežim od priče na tu temu, da spomenim jedan karakterističan slučaj, a to je slučaj Crne Reke. Nije država činila torturu nad licima koje su bila smeštena u Crnoj Reci. Međutim, država je znala, čak i ako nije znala, bila je dužna da zna šta se tamo radi. Država ima instrumente kojima može da onemogući postojanje torture. Međutim, poslije se pitanje što je država uradila da reši problem. Nije problem ove države samo udaranje lopatom. Država će taj problem i rešiti. Ima veći problem, to su zavisnici od opojnih droga.
Očito da problem torture ne izaziva veliko interesovanje srpske javnosti. Jelena Bakalić, direktorka Centra za rehabilitaciju žrtava torture, navodi da su najčešće žrtve ljudi koji su prošli iskustvo torture u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, prisilno mobilisana lica, ali i osobe koje su žrtve raznih tipova mirnodopskih tortura u zatvorima, policijskim stanicama, psihijatrijskim ustanovama. Od njih je veoma teško dobiti bilo kakav iskaz, primećuje Jelena Bakalić.
Ona je podsjetnik da su svakoga dana ljudi u svetu podvrgnuti torturi, ali i podsjetnik da oni mogu, uz odgovarajuću pomoć, da iznova sagrade svoje živote nakon što su bili podvrgnuti patnji pod surovom rukom torture.
Jelena Bakalić iznosi podatak da je protekle dve decenije preko 10.000 izbjeglih lica bilo izloženo torturi kroz nezakonita hapšenja u Srbiji. Šef operacije delegacije Europske komisije u Beogradu, Pierre Dibman, je naveo da su iskustva posljednjih godina pokazala da je potrebno preduzeti efektne mere protiv torture i posebno ukazao na primjer američkog zatvora u Guantanamu. Suočavamo se sa novom erom u kojoj je borba protiv terorizma dozvolila slabljenje poštovanja ljudskih prava u nekim zemljama od kojih su i neke članice Europske unije. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podsjetilo je da je Srbija članica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka i njenog opcionog protokola, kao i Evropske konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 26. juna 1987. godine Konvenciju protiv torture. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj ovog dela o stanju obrazovanja u Crnoj Gori. U toku je upis na državni i privatne univerzitete, čiji je broj naglo porastao u posljednje vrijeme, pa će za svršene srednjoškolce po svemu sudeći biti više nego dovoljno mjesta za upis. Na 19 fakulteta i 3 samostalna studijska programa Univerziteta Crne Gore bit će mjesta za 4923 brucoša. Ostali će birati između jednog univerziteta te više različitih fakulteta, sve u svemu blizu 40. Da li će veliki broj studijskih programa doprineti poboljšanju kvaliteta, pokušala je da sazna Biljana Jovičević.
Upisni rok za državne i privatne univerzitete i fakultete u Crnoj Gori maturantima daje velike mogućnosti, no sve češće se postavlja pitanje da li će oko 40 fakulteta u Crnoj Gori pružiti studentima i odgovarajući kvalitet obrazovanja. Predsjednik Savjeta za visoko obrazovanje, profesor dr. Radenko Pejović, dekan Građevinskog fakulteta, plaši se da neće.
Konkurencija možda nekad može da bude i pozitivna, ali u ovom slučaju ja mislim da je se malo pretjeralo sa tim i da je postalo to neko pomodarstvo, možda i neki ljudi vide i tu neki biznis da se mogu izraditi pare, tako da ne vjerujem da mi tim studentima možemo pružiti ono što bi realno trebalo.
Istog je stava i profesor Filozofskog fakulteta Dragan Koprivica, zagovornik Državnog univerziteta kao najkvalitetnije garancije znanja.
Smatrao sam i smatram da je bilo i ostalo najbolje da postoji jedan matični univerzitet koji će na sebi nositi svu odgovornost i naučne i stručne i pedagoške referente. Povećavanjem broja univerziteta, koliko god se imala dobra namjera, neminovno zalazimo u devalvaciju znanja i kriterijuma. Ako budemo i dalje osnivali univerzitete po šumama i gorama naše zemlje ponosne, mislim da će taj silazni trend biti sve očitiji.
Sa druge strane, profesor Veselin Vukotić, jedan od osnivača Univerziteta Donja Gorica, poznatije kao UDG, koji doduše još nema univerzitetski status jer i pored 5 fakulteta mora imati najmanje 3 naučne oblasti zastupljene za status univerziteta, nedavno je u autorskom tekstu u Vijestima, polemišući sa stavom da državni univerziteti pružaju najbolje znanje, u prilog tvrdnji da to ne mora biti tako, naveo podatak da su, na primjer, među najboljih 25 univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama, 22 privatna. Njegov ideološki protivnik, profesorica Ekonomskog fakulteta Crnogorskog univerziteta Mirjana Kuljak, slaže se da veći broj visokoobrazovnih ustanova je dobar za razvoj kvaliteta znanja, ali upozorava.
Ono što bi u tom smislu trebalo voditi računa je kad se daju licence, praktično kad se daju akreditacije od strane ministarstva ovim univerzitetima s jedne strane, i s druge strane imati kontrolu, monitoring nad obavljanjem ovih aktivnosti, da bi stvarno taj kvantitet doprinio u kvalitativnom smislu.
U cilju kontrole kvaliteta obrazovanja koja se pruža na privatnim fakultetima, Savjet za visoko obrazovanje je, prema riječima profesora Pejovića, već nekoliko godina insistirao na donošenju strategije za visoko obrazovanje.
Međutim, nikako u budžetu da se predvide pare za to, tako da smo na osnovu te strategije mogli ipak da kanališemo i da usmjerimo šta, koje su nam struke potrebne, koliko nam je potrebno kojih struka i šta treba školovati. ovako je to stvar nekog, neke stihije, kako kome padne na pamet, on otvara ono što misli da najbolje može da realizuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, nakon što je Bosna i Hercegovina dobila protestne note Srbije i Hrvatske zbog usvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje, u Sarajevu se pribojavaju negativnih posljedica, ministar za spoljnu trgovinu Mladen Zirojević.
Najvažnija je svakako poruka da Bosna i Hercegovina nije u stanju poštivati međunarodne ugovore.
Nesuglasice između vlasti u Beogradu i lokalnih Srba zbog blokade graničnih prelaza na severu Kosova. Ministar u vladi Srbije za Kosovo Goran Bogdanović.
Smatramo da dizanjem tenzija ne možemo rešiti probleme koji očigledno postoje. Carina se ne naplaćuje na tim gejtovima, vrši se samo evidentiranje robe. Ono trenutka kada bude carina se naplaćivala bez dogovora sa graničnim Beogradom i sa lokalnim predstavnicima srpske zajednice, onda bi prvi ja reagovao.
Predsjednik opštine Zubin Potok, Stevan Božović.
Nije nam objasnio na koji bi mi to način trebali da organizujemo te proteste. A vi se sjećate lepo da je on izjavio da ako bude carine, da će on prvi da izađe. A kad bude carina, onda je kasno da izađe i on i svi ostali.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge, u zemljama regije raste broj zavisnika bez obzira na napore države, primjer Srbije.
Kroz ceo život bio sam blizu droge, učio sam malo školu, više sam bio na ulici.
Nedostaje stručni kadar također, ko da radi sa tim pacijentama, to je problem, mislim, najveći u Srbiji, jer pazite, svi izbjegavaju, čak i ljekari izbjegavaju da rade sa zavisnicima.
Ivana je nekada uzimala drogu, sada pokušava u Međugorju da se oslobodi pogubne navike.
Ne mogu da se požalim na neko baš jako loše detinjstvo, ali s druge strane sam imala isto jednog oca koji ceo život je pio. Sigurno sva ta patnja, sve te stvari sam potiskivala unutar sebe, ne znajući kako da rešim. Pronašla sam najboljeg prijatelja pod znacima navoda koja je bila droga. Kad bi uzela, u tom momentu sam se osjećala tako dobro da sam mislila da je to moj svet.
Siniša Zovko iz Crvenog krsta Hrvatske.
Uzmite 100 ovisnika, stavite ih u bilo koji program liječenja. Broj izliječenih je 25 do 30. Što se dešava sa ostalih 70%? Sve te druge osobe umiru.
Grad Rijeka otkupila je Titov brod Galeb u znak sećanja na sve ono što je na njemu nastalo. Pomorski kapetan Željko Matejčić, koji je godinama čuvao ovaj brod.
Ja nisam komunjaran, niti odobravam sve ono što je Tito radio, ali ja ga volim kao broda i to bi sveta bilo da jedan takav brod propadne.
Daš najdraži brode, to bi galebe zrobode.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila protestne note Srbije i Hrvatske zbog usvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje, u Sarajevu se pribojavaju da će biti pokrenuti zahtjev za blokiranje procesa pristupanja BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Iako su svi svjesni neravnopravnog položaja BiH proizvođača sa onima u regiji, zbog čega je tamošnji parlament zakon i usvojio i time prekršio sporazum CEFTA, zajednička ocjena je da će njegovim stupanjem na snagu najveće posljedice snositi krajnji potrošači. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Hrvatska i Srbija uputile su protestne note Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine zbog usvajanja zakona o zaštiti domaće proizvodnje kojim je prekršen sporazum CEFTA. Ovo je za naš radio potvrdio nadležni ministar Mladen Zirojević koji kaže kako su protestne note očekivane. Stvarne reakcije znaće se nakon što zakon stupi na snagu, odnosno kada se počne naplaćivati carina na proizvode iz Hrvatske i Srbije. Zirojević ne krije nezadovoljstvo donošenjem zakona za kojeg tvrdi da je loš po Bosnu i Hercegovinu.
Najvažnija svakako poruka da Bosna i Hercegovina nije u stanju poštivati međunarodne ugovore i obaveze preuzete međunarodnim ugovorima. Sad ćemo vidjeti kako će naši susjedi reagovati, jer se na njih rashodno odnosi ova zakona. Ima i najava da će recimo Crna Gora, koja u ovom trenutku predsjedava CEFTA-om, otprilike na identičan način reagovati, a i ostale zemlje članice CEFTA. Puna stopa na proizvode BH porijekla, čime će naši izvoznici biti dovedeni u jednu zaista tešku poziciju.
Prema ocjenama Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, ali i ekonomskih stručnjaka, postoji opasnost da zbog donošenja zakona bude pokrenuti zahtjev za blokiranje procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Osim države, ocjenjuju, najveću štetu će pretrpjeti krajnji potrošači. U vanjsko-trgovinskoj komori BiH ističu kako su svjesni neravnopravnog položaja BiH proizvođača sa onima u regiji, ali da se radi o posljedicama rata koji se moraju sanirati unutar države. Potpredsjednik Milan Lovrić.
Za mene je uvijek bila sporna obrazloženja koja su davana od predlagača u smislu da ćemo imati u budžetu 150, pa u nekom drugom slučaju 500 milijuna maraka. Uvijek treba postaviti pitanje od kud će taj novac doći, tko će to platiti. To je izvjesno da će sve to biti prevaljeno na konačne potrošače, tako da će kupci u Bosni i Hercegovini dobivati robu sada opterećenu carinama koje će, uzmimo, ići u budžet, ali znamo neefikasnost usmjeravanja budžetskih sredstava koja ne završavaju na način da podržavaju proizvodnju, da su razvojno orijentirana. Sve to pomalo daje jednu tužnu sliku na ovu situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ekonomski stručnjaci podijeljenog su mišljenja kada je riječ o tome da li se moglo izbjeći usvajanje zakona o zaštiti domaće proizvodnje i koliko zakon može nanijeti štete Bosni i Hercegovini. Profesor Banjalučkog ekonomskog fakulteta Rajko Tomaš je mišljenja da će Bosna i Hercegovina štetne posljedice imati ne samo u okviru država potpisnica CEFTA-e, već i u procesu europskih integracija. Tomaš kaže kako je činjenica da je Bosna i Hercegovina imala problema u razmjeni sa susjednim zemljama, ali da je trebala iskoristiti mogućnosti sporazuma CEFTA.
I da prijavi te zemlje savjetu CEFTA da one u stvari krše taj sporazum, sada će se ona naći u potpuno suprotnoj poziciji. I isto tako, ja ne vjerujem da će Bosna i Hercegovina nešto posebno profitirati od tog zakona. Naime, poljoprivrednici očekuju da će oni sada biti zaštićeni od konkurencije iz inostranstva, ali treba imati na umu da mi imamo jako lošu strukturu proizvodnje i da ne proizvodimo dovoljne količine svih roba koje nama trebaju. Poslije stupanja na snagu ovog zakona, cijene tih roba bit će nešto više i ja očekujem da će i domaći proizvođači početi da prate trend tih cijena roba koje dolaze iz inostranstva, ali ćemo samo imati skuplje proizvode. Cijenu svega ovoga, po mom mišljenju, na kraju će platiti domaći potrošači.
Za razliku od Tomaša, profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Fikret Čaušević navodi da je usvajanje zakona o zaštiti domaće proizvodnje rezultat odnosa domaće vlasti prema BiH proizvođačima i njihovog neravnopravnog položaja sa privrednicima susjednih zemalja. Studija koju je radio, kako kaže, prije 3 godine i koja je dostavljena nadležnim predstavnicima vlasti, pokazuje negativne efekte vanjsko-trgovinske politike na trgovinski bilans i konkurentnost Bosne i Hercegovine. Profesor Čaušević tvrdi da većina zemalja krši princip slobodne trgovine, a kao primjere navodi SAD, zemlje Europske unije i BiH susjede.
Nažalost, sada se nije pristupilo redefinisanju fiskalne politike, redefinisanju politike akciza i carinske politike. Dakle, ja sam prije svega za maksimalnu pomoć domaćim proizvođačima da ih se dovede u ravnopravan položaj.
Bosna i Hercegovina ostvaruje 35% vanjsko-trgovinske razmjene sa zemljama koje su potpisnice CEFTA sporazuma. Od tog postotka Hrvatska i Srbija su najveći vanjsko-trgovinski partneri Bosne i Hercegovine i u uvozu i u izvozu. U vanjsko-trgovinskoj komori BiH kažu da iako su ove dvije zemlje najavile kako neće posezati za kontramjerama prema Bosni i Hercegovini i uvesti carine na BiH proizvode, činjenica je da je BiH kredibilitet narušen ne samo u CEFTA sporazumu, već i u budućim ugovornim procesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima na Kosovu, građani Leposavića i Zubino Potoka nastavljaju selektivnu blokadu puteva zbog uvođenja carinskih kontrola na prelazima Jarinje i Brnjak na severu Kosova. Euleks je povukao ovaj potez da bi sprečio švercovanje robe. Javlja Jasmina Ščekić.
Ova akcija Srba sa severa Kosova nema podršku zvaničnog Beograda. Ministar za Kosovo vladi Srbije Goran Bogdanović pozvao je na rešavanje problema dijalogom i saradnjom.
Smatramo da dizanjem tenzija ili sukoba ili bilo čega ne možemo rešiti probleme koji očigledno postoje. Carina se ne naplaćuje na tim gejtovima, vrši se samo evidentiranje robe. Ono trenutka kada bude carina se naplaćivala bez dogovora sa zvaničnim Beogradom i sa lokalnim predstavnicima srpske zajednice, onda bi prvi bi ja protestovao i došao dole na tim prelazima da protestujem, jer apsolutno neprihvatljivo da bez dogovora da nam neko nameće rešenje.
Predsednik Skupštine opštine Zubin Potok Stevan Božović navodi da su selektivne blokade nastavljene na magistralnom putu Zubin Potok Ribariće Novi Pazar. Komentarišući izjavu Bogdanovića, Božović kaže da ministar jedino nije objasnio na koji način Srbi treba da organizuju proteste protiv Euleks carine.
Nije nam objasnio na koji bi mi to način trebali da organizujemo te proteste. A vi se sećate lepo da je on izjavio da ako bude carine da će on prvi da izađe. A kad bude carina, onda je kasno da izađe i on i svi ostali.
I predstavnica Srba sa centralnog Kosova Rada Trajković kritikuje način na koji Srbi sa severa Kosova protestuju.
I s tim u vezi želim da kažem da nije Euleksa, ja mislim da institucije koje se nalaze ispod Ibra imali bi niz vrlo velikih problema na carinskom punktu u Južnoj Mitrovici. Ja mislim da Euleks zaista radi na nečemu što je nikako nije u stvari onemogućavanje kretanja robe i ljudi, ali jeste registracija svega onoga što prođe od robe sa zadatkom i sa ciljem da umanje, smanje ili iskontrolišu mogući šverc na severu Kosova i Metohije, što suštinski ne treba nikome da smeta.
Euleks je na prelazima Jarinji i Brnjak 20. maja uveo mere koje treba da doprinesu suzbijanju šverca, pa se kopiraju lične karte i vozačke dozvole vozača kamiona koji prevoze robu i fakture u kojima se navodi vrednost i vrsta robe. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge. U zemljama regije raste broj zavisnika bez obzira na napore nadležnih organa. Grad Rijeka otkupila je Tito brod Galeb u znak sećanja na sve ono što je na njemu nastalo. Sve veći broj dece u Srbiji postaju zavisnici, a sve niži uzrast u kom prvi put probaju narkotike upozoravaju stručnjaci povodom Međunarodnog dana borbe protiv droge. Ovogodišnja kampanja pod nazivom Da li droga upravlja tvojim životom usmjerena je na mlade ljude koji često nisu informisani o štetnom uticaju droga, ali i na suzbijanje nelegalne trgovine narkoticima. Beleži Iva Martinović.
Čak 70% mladih u Srbiji probalo je drogu. Niske cene narkotika i dostupnost na svakom koraku dovode do toga da deca mogu da je kupe bez velikog odricanja.
Kroz ceo život bio sam blizu drogi, učio sam malo školu, više sam bio na ulici.
Radoznalost je najčešći razlog zbog kojeg broj ovakvih svedočenja u Srbiji raste. Na izgled bezazleno, deci prilaze narkodileri, neretko i prijatelji koji im drogu drugarski nude. Prošle godine samo u Beogradu registrovano su 722 nova zavisnika. Boro Lazić iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.
Ono što ja znam kroz ovo što radim, da je prvo trend rasta što broja zavisnika, što ranije ulaženja u sam problem.
Najefikasnija mera za smanjenje novih korisnika droge je primarna prevencija koja predviđa mobilisanje zajednice i svih institucija društva u borbi protiv narkomanije. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević podsjeća da je vlada Srbije usvojila strategiju za borbu protiv droga i akcioni plan za njeno sprovođenje.
Jedan prut može polomiti. Ako ih skupite u jedan snop, onda to postaje neraskidiva zajednička snaga i jedino se tako može izboriti sa velikom globalnom pošasti koja se zove zloupotreba droga danas. Morali bismo da o problemu ne samo govorimo, nego da se stalno podsjećamo koliko još mnogo moramo da učinimo, ne samo povodom 26. juna, nego kontinuirano.
U Srbiji se dijagnostikom i lečenjem osoba obolelih od bolesti zavisnosti bavi 38 državnih ustanova i gotovo duplo više privatnih psihijatrijskih ordinacija i specijalnih klinika. Nedostatak kapaciteta i stručnjaka koji su voljni da učestvuju u lečenju doveo je do toga da ne mali broj zavisnika i njihovih porodica porodica pomoć potraži u centrima poput Crne Reke, iz kojeg su slike batinjanja kao načina lečenja šokirale javnost.
Ja sam ne mislim ništa dobro o batinama, kao što ne mislim ništa dobro o amputaciji, ali je ponekad neophodna.
Kroz centar sveštenika Srpske pravoslavne crkve Branislava Peranovića, koji je i sam batinao štićenike, za 6 godina postojanja prošlo je 1000 ljudi. Bora Lazić, direktor specijalne bolnice za bolesti zavisnosti.
Znači, čim Crna Rijeka ima toliki broj zavisnika koji se nalaze u njoj kao u azilu, to znači da je taj toliko mjesta minimum fali. Nedostaje stručni kadar također. Ko da radi sa tim pacijentima, to je problem, mislim, najveći u Srbiji. Nema dovoljno stručnjaka koji bi mogli da se bave sa tom djecom, niti ima oni koji bi željeli da se bave s tim djecom dovoljno. Jer, pazite, svi izbjegavaju, čak i ljekari izbjegavaju da rade sa zavisnicima.
Zbog čega? Gdje je to po vašem mišljenju tako?
Pa zato iz prostog razloga što dogme koje su plasirane govore da je to uzaludna borba, da je to neizlečivo, da je to gubljenje vremena, da su to bezobraznici koji su sami sebi upropastili život. Ta djeca kao bolesnici zaslužuju jednak tretman kao i oboljeli od nekog drugog oboljenja. Najviše primjer infarkta miokarda, jer i jedno i drugo je samo izazvano.
Povodom Svjetskog dana borbe protiv droge, Kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal apelovala je na veći angažman u borbi protiv nelegalne trgovine narkoticima. Ono što je nekada bila garažna industrija, danas se pretvorilo u unosan biznis, upozoravaju iz Ujedinjenih nacija. Stalni koordinator u Srbiji, William Infante.
Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog kriminala, čija je Srbija potpisnica, zalaže se upravo za jednu globalnu borbu protiv nelegalne trgovine drogom, koja, nažalost, zbog procesa globalizacije, cveta širom sveta.
Tokom prošle godine 45 Beograđana umrlo je zbog narkomanije. Da bi se ukazalo na ove poražavajuće podatke i porast broja zavisnika, u Srbiji će se po prvi put Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge obeležavati 3 dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Procenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima od 6 do 8 hiljada takozvanih injekcionih zavisnika od droga, što su podaci objavljeni u prvom državnom izveštaju o stanju u ovoj oblasti. Isti izveštaj pokazao da je u posljednjih mjesec dana 600 mladih u dobi od 16 godina koristilo kanabis. Iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bivša ovisnica Ivana, članica je terapijske zajednice u Međugorju. Već puni 6 godina se ne drogira. Svoju priču ispričala nam je kako bi ukazala mladima da droga nije izlaz iz problema. Počela se drogirati već sa 12 i to je činila dugo godina.
Ne mogu se požalim na neko baš jako loše djetinjstvo, ali roditelji su se potrudili, stvarno mi daju sve. Ali s druge strane sam imala isto jednog oca koji ceo život je pio i za mene je to postala jedna svakodnevnica. Pijanstvo, vidjeti mog tatu se vraća kući u toku noći, da pije, da se svađa sa mojom majkom. Kako sam bila jedna dosta stidljiva, dosta poučena kroz moj život, sigurno sva ta patnja, sve te stvari sam potiskivala unutar sebe, ne znajući kako da riješim. Pronašla sam, da kažemo, najboljeg prijatelja, pod znacima navoda, koja je bila droga. Eto da kad bi uzela, u tom momentu sam se osjećala tako dobro, da sam mislila da je to moj svet. Mislila sam da je to jednostavno moj životni poziv, da kada uzmem drogu da mogu sve.
Sa zlom koje sobom nose opojne droge, mladi u Bosni i Hercegovini susreću se sve ranije, a narkomana je iz dana u dan sve više. Samo u posljednjih mjesec dana 6% 16-godišnjaka iz oba entiteta koristili su kanabis. Kroz kliniku za psihijatriju u Banja Luci godišnje prođe 100 ovisnika, a veliki je broj novih koji dođu na odvikavanje, kaže psihijatar i koordinator za alkoholizam i narkomaniju Republike Srpske Tatjana Maglov.
Broj novih koji se javljaju u toku godine je negdje između 15 i 45%, s obzirom da postoje ciklični tokovi u javljanju novih slučajeva, tako da su oni uglavnom različiti u odnosu na periode javljanja. Znači, obično u proljetnim mjesecima imamo novih mnogo veći broj zavisnika koji se javljaju i obično u tim mjesecima imamo mnogo veći broj novih korisnika.
Prvi državni izvještaj o stanju u vezi sa drogama koji je urađen na osnovu zahtjeva iz mape puta za liberalizaciju viznog režima donio je i prve procjene o broju ovisnika, o vrstama droga koje se najčešće konzumiraju, o zaraznim bolestima i smrti povezanim sa upotrebom narkotika. Kaže državni koordinator za Europski monitoring centar za droge i ovisnike Sabina Šahman-Salibegović.
Broj ovisnika na teritoriji Bosne i Hercegovine u rasponu od 6 do 8.000 injekcionih korisnika droga. 700 ovisnika, također injekcionih korisnika, se nalazi na liječenju metadonom koje se sprovodi u centrima za liječenje bolesti ovisnosti u Sarajevu, Zenici, Doboju, Sanskom mostu i Mostaru. Što se tiče zaraznih bolesti, istraživanje UNICEF-a pokazuje da je 14,3% injekcionih korisnika droga zaraženo HIV-om, a veći je problem hepatitis C, gdje podatak govori da je 40% injekcionih korisnika zaraženo hepatitisom C.
Odvikavanje, odnosno liječenju ovisnika u posljednje vrijeme poklanja se značajna pažnja. U terapijskim zajednicama, kojih u Bosni i Hercegovini ima 11, obično je do 20 do 30 ovisnika. Nakon dvije godine neuzimanja narkotika, ovisnik se smatra zaliječenim. Svoje iskustvo nakon liječenja Matea, još jedna bivša ovisnica i članica terapijske zajednice Međugorje, odlučila je ispričati koliko se promijenila nakon liječenja.
Zato što je s godinama unutar mene nestalo. Droga je to uništila. Ja više nisam bila sposobna reći nekom volim te. Nisam uopće razmišljala na taj način da nekome napravi nešto dobro. Gledala sam samo sebe i na jedan totalno egoističan način sam uništavala sebe i one koji su bili oko mene. Zajednica mi je to promijenila. Promijenila mi je način gledanja na svijet. Upravo to, upravo ta vjera mi je pomoglo da budem ljubazna, da budem dobra, da naučim opraštati, da naučim volje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Smanjenje ponude i potražnje, dva su glavna cilja borbe protiv narkotika i njihove zloupotrebe u Hrvatskoj, rečeno je na okruglom stolu u Zagrebu. Ne smije se okretati glava od mladih zavisnika, poručila je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor. Pripremio Eni Zebić.
Frustracije, nezadovoljstvo, ali besperspektivnost, to su motivi koji mlade u Hrvatskoj navode na put narkotika, upozorila je potpredsjednica vlade i predsjednica povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Jadranka Kosor na skupu povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Državne institucije, policija, školstvo i zdravstvo dobro rade svoj posao, ali pravog uspjeha nema bez uključivanja lokalnih zajednica. Pokrenuta je inicijativa da se u svim gradovima osnuju vijeća za borbu protiv nasilja među mladima i nad mladima, a ona bi trebala prerasti i u vijeća za borbu protiv ovisnosti, kazala je.
Jer ako se zna da u nekom gradu imate neki park, neko mjesto, na kojem je evidentno da se skupljaju iz noći u noć mladi ljudi, da se tamo pronalaze igle, onda znači svi u tom gradu moraju učiniti nešto, da se pomogne mladim ljudima koji očito jedini izlaz i rješenje svih svojih problema vide u tome da dočekaju noć, da se okupe u tom parkiću, dođu sa svim i svačim što imaju i da na taj način očito liječe svoje frustracije.
U Hrvatskoj ima 27.420 registriranih ovisnika, najviše u Zadarskoj, Istarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji i gradu Zagrebu. Možda je najbolja vijest iz cijelog ovog kompleksa što je u 2008. umrlo 113 ovisnika, što je za četvrtinu manje nego godinu ranije, kada ih je, naravno, najviše od heroina, umrlo čak 150. Na odvikavanju su 1934 ovisnika, što je 30% više nego godinu ranije. Predstojnik Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Dubravko Klarić rekao je kako prema procjeni više od 50.000 osoba u Hrvatskoj svakodnevno manipulira drogama, a da u prosjeku treba 6 godina od trenutka kada neko stupi u kontakt sa drogom pa do trenutka kada zatraži pomoć.
Odljev novca u sustav drognog kriminala prelazi preko 1,5 milijardi kuna godišnje. To morate znati da nije samo novac koji ide u drogni kriminal, nego štete koja nastaju što od sekundarnog kriminala, što državu košta liječenje ovisnika.
Liječnik Siniša Zovko iz Hrvatskog Crvenog križa upitao je zašto se češće ne upozorava da je, na primjer, heroinska ovisnost teško izlječiva i smrtonosna.
Uzmete 100 ovisnika, stavite ih u bilo koji program liječenja, metadon, bez metadona, vjerska zajednica, psihijatrija, izolacija, posebna roditeljska briga, zamislite bilo što god želite. Od tih 100 osoba, broj izlječenih je 25 do 30. Takav prosjek je u Hrvatskoj, takav prosjek je u Americi, takav prosjek je u Kanadi, takav prosjek je svugdje na svijetu. Što se dešava sa ostalih 70%? Sve te druge osobe umiru.
Helena Bijačić iz ravnateljstva policije dopunila je za naš radio ovu priču podacima o policijskim zapljenama narkotika, kojih je samo posljednjih 18 mjeseci spaljeno čak 4 tone.
Tako je 2008. godine zapljeno 152 kg heroina, 28 kg kokaina, 4 kg hašiša, 220 kg lišća konoplja tipa droga, te 268.822 komada stabljike konoplje tipa droga.
A jedni od heroja tih zapljena su i policijski pas Drop i njegov vodič Miro.
Skupa radimo već 5 godina. U tih 5 godina sudjelovali smo u više od 50 zapljena droge na području Zagrebačke županije, a i šire. Pa najuzbudljiviji ulov je bio na graničnom prijelazu Macelj, gdje je pas našao skoro 6 kila kokaina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj programa o Titovom brodu Galeb, koga je otkupio grad Rijeka u znak sjećanja na sve ono što je na njemu nastalo. Brod je koštao 150.000 dolara i njegovom kupovinom zaustavljeno je propadanje jednog od simbola Pokreta nesvrstanih, s kojim je nekadašnji jugoslovenski predsjednik krstario morima Trećeg svijeta i na kojem je ugostio više od 70 državnika i suverena iz celog svijeta. Pripremio Goran Vežić.
Obnova broda će iznositi između 5 i 10 milijuna dolara ukoliko će ostati privezan u luci kao muzej, a možda čak i 40 milijuna ako će ploviti. I u jednom i drugom slučaju treba naći partnera za ulaganje. Riječki gradonačelnik Vojko Bersnel.
Postoji mogućnost da se brod osposobi i za plovidbu, pa da recimo dio godine bude u funkciji, znači, turizma, dakle na moru, a dio godine da bude vezan u Riječkoj luci kao muzej.
Drugi politički čimbenici u Rijeci nisu oduševljeni kupnjom broda. Denis Pešut, novoizabrani gradski vijećnik iz liste za Rijeku, je za to da se od broda napravi muzej, ali je protiv toga da to plaća grad Rijeka.
Smatramo da je brod Galeb, obzirom da ga je Ministarstvo kulture proglasilo, znači, državnim kulturnim dobrom, trebalo, znači, poduzeti daljnje akcije oko njegovog saniranja, prvenstveno financijske. Odnosno, što mi najviše prigovaramo u gradskoj vlasti, a to je da je, znači, spomeničku rentu, odnosno novac za spomeničke rente, prvenstveno misli, znači, usmjeriti na tu, znači, na tu investiciju. I to je naša najveća zamjerka, jer u Rijeci mimo Galeba ima jako puno spomenika koji mislimo da su po važnosti čak i možda i važniji od samoga broda.
Gradske vlasti su slušale građane, a u anketi Novog lista Riječani su se izjasnili za kupnju i uređenje Galeba. Više od polovice ih je bilo za, trećina protiv, a osmina se nije izjasnila. Tako će posjetitelji Rijeke na Galebu moći dotaći povijest na koju podsjećamo. Prvo Galebovo putovanje u London s Titom godine 53. njegov susret s Winstonom Churchillom BBC je nazvao povijesnim. U Brodskom orkestru trubač je tada bio Spličanin Vicko Marojević.
Kad smo bili u London, tamo smo stali u 10 dana. Posle smo išli u Grčku, pa u Indiju, pa u Burmu, pa u Indoneziju.
Svirao bi mornarički orkestar himne i koncerte.
Verdija, najviše Verdija smo svirali. Toskor, Rigoletto, Aidu.
Bilo je na tim putovanjima i zanimljivih slušatelja.
Bio Naser Nehru, bio car Selasije.
U muzeju će se čuvati uspomena na taj brod na kojem je Tito primao svjetske državnike poput Churchilla, Hruščova, Gandija, ali i osobe iz svijeta show biznisa i filma poput Elizabeth Taylor, Richarda Bartona, Sophie Loren. Sve je to zabilježeno na brodu, kaže nam posljednji zapovjednik prijeratnog multietničkog Galeba, kapetan fregate Dragan Jurić.
Na krvenom dijelu broda postoje pločice koje su pokazatelj u kojim je sve zemljama bio i bivši predsjednik Jugoslavije Tito, s kojim je sve državnicima razgovarao na tom brodu.
Dragan Jurić je brod napustio u ratno ljeto 91. Kad su brod napustili Hrvati i drugi koji se nisu slagali s priklanjanjem Jugoslavenske ratne mornarice Miloševićevoj politici, brod je zajedno s ostatkom tadašnje Jugoslavenske flote otplovio u Boku Kotorsku. Godine 2000. Galeba je kupio američki brodovlasnik Papa Nikolau. Doteklio ga je Viktora Lenca s namjerom da ga pretvori u veliku luksuznu jahtu. Nije uspio. Željko Matejčić, pomorski kapetan iz Rijeke, godine je proveo na Galebu, ne ploveći na njemu, nego čuvajući ga, uvjeren da ga treba spasiti.
Čuti, ja nisam komunjara, niti odobrajem sve ono što je Tito radio, ali ja ga volim kao broda i to bi šteta bilo da jedan takav brod propadne.
Kao muzej, brod Galeb će imati o čemu svjedočiti. Tito je bio među saveznicima koji su dobili rat, pa je dobio i ovaj brod koji je izgrađen u Dženovi 38. godine i koji je bio namijenjen prijevozu južnog voća. Hitlerova mornarica ga je prenamijenila u polagača mina, a saveznici su ga 44. potopili pred Rijekom. Nakon rata brod je izvađen i preuređen u mornarički školski brod i Titovu jahtu. Na brodu se rodila ideja o pokretu nesvrstanosti. Brod bogate prošlosti čeka bolja budućnost. I primorsko-goranski župan Zlatko Komadina misli da se brod u svakom slučaju mora sačuvati.
Jednostavno je logično da on bude danas izložen u Rijeci, da bude u funkciji turističke ponude, ali i da pokažemo da znamo se ne sramiti svoje bliže povijesti.
Dok je brod trunuo, najprije u Boki Kotorskoj, a zatim u Rijeci, kapetan Dragan Jurić je zajedno sa svojim prijateljima iz Gradca u Makarskom primorju s pjesmom čuvao uspomenu na Galeba, ne prepuštajući zaboravu njegovu himnu, djelo Đele Justića i Momčila Popadića.
Naš najdraži brode,
za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Plovi, galebe slobode, plovi, plovi, galebe slobode.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Europa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maheo Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno!